Καλή σας μέρα, ακροάτριες και ακροατές του Flash 961. Το είχαμε τάμα τώρα χρόνια με τον Ταλάρα, τον Γιώργο, να πούμε κάτι στον Γρηγόρη Μπιθικότσι που δεν του το είχαμε πει ποτέ. Γρηγόρη, σ' αγαπούμε. Ίσως και εσύ να μην ξέρεις τι ρόλο έπαιξε στη ζωή μας.
Και δεν είμαστε οι μόνοι που τον αγαπάμε.
Όλη η γενιά μας τον
αγαπάμε. Εκατομμύρια Έλληνες τον αγαπάνε. Εγώ, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ήρθα σήμερα νωρίς να ψηφίσω.
Μάλιστα.
Ψηφίζω Μπιθικότσι. Και παράλληλα παρουσιάζω και όπλα.
Είναι η μεγάλη καινούργια φωνή. Μπορώ να πω ότι ο Νταλάρης είναι ο συνεχιστής του Μπιθικότσι, φυσικά με τη δική του αυθεντικότητα, τη δική του πρωτοτυπία.
Σαν τα λουλούδα του κάμπου βρε τάμα το κλάδα σου λάμπουν.
Αχ, τι να πούμε τώρα. Εγώ πάντως είχα πάθει μεγάλη πλάκα με τον πυθικότσι Γιώργο Νταλάρα. Και Γιώργο Τσάπρα είναι μαζί μας, ένας πολύ σπουδαίος δημοσιογράφος. Τι να σας λέω τώρα. Το λέγανε Γρηγόρη, λέγανε Γρηγόρη τον πατέρα μου, μοιάζανε με τον πατέρα μου, ήταν θυμόσοφος έτσι ο πατέρας μου, λαϊκός φιλόσοφος. Τζαγκάρισε με ένα υδραυλικός αυτός. Τον τραγουδούσα μέρα νύχα. Είχα φτάσει να έχω χάσει τη φωνή μου, να τον μιμούμε. Και τώρα με δέος τώρα θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο Νταλάρα, τι ήταν για σένα ο πυθικότσις.
Και τι δεν ήτανε. Ναι. Φοβάμαι ότι αν αρχίσω τώρα δεν ξέρω πού θα τελειώσω. Γι' αυτό.
Δύο ώρες θα μας το λες αυτό.
Ναι, ναι, θα σας το λέω δύο ώρες. Ο πυθικότσις για μένα είναι. Καταρχήν είναι τα παιδικά μου όνειρα, τα οποία κρατάνε ακόμα. Κάθε φορά που ακούω τον Γρηγόρη, μπαίνω στη διαδικασία.
Δηλαδή από το δημοτικό ακούς τον πυθικότσις.
Ναι, βέβαια, τον ακούω από το δημοτικό. Τώρα τελείωσε το μουσικό μέρος αυτό με το τραγούδι Τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Όταν άκουσα 10 χρονών. Όταν άκουσα Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, τον ήχο του μπουζουκιού, τον ήχο της φωνής, αυτό το παράξενο πράγμα με έναν ρυθμό περίεργο, αν ήξερα τότε τι ήταν ροκ, θα έλεγα να ένα ροκ τραγούδι. Μάλιστα. Με ό,τι άλλες προεκτάσεις έχει πια στον καιρό μας. Ήταν λοιπόν ένα ροκ τραγούδι. Τι τυχεροί λοιπόν που ήταν οι άνθρωποι τότε που η ροκ μουσική ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή ήταν μια μουσική που επανήλθε μετά από δεκάδες χρόνια με ένα στίχο ο οποίος υπάρχει εκατοντάδες χρόνια. Και ξαφνικά γίνεται μέρος της ζωής μας.
Αμέσως μετά. Γιώργος Νταλάρας με το Μίμη Ανδρουλάκη και μαζί μας ο Γιώργος Τσάπρας, ειδικός δημοσιογράφος στο Λαϊκό Τραγούδι. Γιώργη, εσένα θέλω τώρα. Τι ήταν ο πυθικότσις, πιστεύεις, στο ελληνικό τραγούδι?
Εγώ γνώρισα τον πυθικότσι ως φωνή όταν ήταν ήδη μύθος μέσα από τα τραγούδια του Θεοδωράκη.
Δηλαδή στα 70 το γνωρίζεις.
Ναι, και όταν ο ίδιος πια έκανε τη δική του καριέρα με τα δικά του τραγούδια, με τον τίτλο του Ψέρ, αυτή η εποχή.
Μάλιστα. Ναι, το καταστάλαγμα. Ποια είναι η θέση του πυθικότσι στο λαϊκό τραγούδι? Πώς θα ήταν το λαϊκό τραγούδι χωρίς τον Γρηγόρη πυθικότσι?
Ο πυθικότσι αφού είναι από εκείνα τα πρόσωπα που λες πώς θα ήταν αν έλειπε. Αν δεις πώς θα ήταν το λαϊκό τραγούδι αν έλειπε ο πυθικότσι, νομίζω ότι μπορείς να δώσεις ποια ακριβώς είναι η σημασία του πυθικότσι.
Μάλιστα. Γιώργο.
Τι αν έλειπε ο πυθικότσι?
Ναι.
Θα είχαμε μια πόλη μεγάλη χωρίς πράσινο.
Μάλιστα.
Χωρίς αισθητική και χωρίς υγεία. Δηλαδή ο πυθικότσι έχει ένα κομμάτι. Το υγιεινότερο, να το πω έτσι, κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Γιατί καταρχήν έχει όλον τον σημαντικότερο και πιο κοφτερό ελληνικό λόγο που έχει ακουστεί ποτέ σε τραγούδια.
Μάλιστα.
Συμφωνείτε με αυτό?
Βέβαια.
Έξω από αυτό έχει πολλά πρόσωπα ο πυθικότσις. Έχει το πρόσωπο του της προ Θεοδωράκη εποχή. Δηλαδή ένας άνθρωπος λαϊκός.
Το κλασικό λαϊκό
ένας
τραγούδι.
Λαϊκός οργανοπαίχτης, μπουζουξής, συνθέτης με καταπληκτικά τραγούδια που δεν έχουν να ζηλέψουν.
Καταπληκτικός συνθέτης, αμέσως μετά θα τα βάλουμε.
Εκείνα τα τραγούδια εκείνης εποχής.
Ναι, ναι.
Γιατί μετά έχει μια άλλη περίοδο που είναι λίγο διαφορετικά.
Ναι, ναι.
Επηρεασμένος εκείνος από την εποχή, άλλη εποχή. Και ξαφνικά βλέπουμε έναν λαϊκό άνθρωπο με μια περίεργη έτσι φωνή να τραγουδάει πράγματα που δεν είχαν σχέση με τα προηγούμενα. Πράγματα που το λέω γιατί δεν έχω βρει κάτι καλύτερο. Έβαζε με τη φωνή του στα αυτιά σου και στην ψυχή σου και στο μυαλό λόγου του στίχου αυτά που τραγουδούσε και ψήλωνες.
Μάλιστα.
Σήμερα τα κορίτσια φοράνε τα κούνια για να είναι λίγο πιο έτσι να αποκτήσουν εύρος.
Η γενιά μας άκουγε
λοιπόν,
το πυθικότσι.
Άκουγε και ψήλωνε. Ναι.
Και ψήλωνε ακριβώς. Πυθικότσι λοιπόν ως συνθέτης. Θα ακούσετε καταπληκτικά τραγούδια.
Στο κρεβάτι μοναχή. πλάσματα. Τσακίσματα ποτέ δεν ξέρεις άνθρωπε τι τύχη πως θα φέρνει σήμερα σου χαμογελά.
Πήρα τη στράτα τη γιαγιά. Τίποτα τώρα δεν μπορεί να με κρατήσει. Η ταπείνωση με φέρνει και η ζωή με παρασέρνει και η καρδιά μου σε μισή. Η ταπείνωση με φέρνει και η ζωή με παρασέρνει η καρδιά μου σε μισή. Για όλα αυτές, για όλα αυτές, για όλα αυτές, μόνο εσύ. Για την καταστροφή και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή. Δεν συλλογιστήκες τι πας να κάνεις. Μαχαίρι μου πήξες τρελή, θα με πεθάνεις. Καταραμένο σου ρουχό καταραμένο δίλι άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι μας έχει στείλει. Άλλου τον ένα ναι κι άλλου τον άλλο ναι μας έχει στείλει. Του βοτανικού ο μάγκας πέθανε την Κυριακή και τον κλάψαν οι κοπέλες κι όλοι οι φίλοι καρδιακοί. Βοτανικού το μάγκα το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια στις ταβέρνες κι κανείς δεν θα το δει. Στα μπουζούκια στις ταβέρνες κι κανείς δεν θα το δει.
Λοιπόν, ο πυθικότητας συνθέτης, ακούσατε Γιώργηδες. Το πρώτο τραγούδι είναι το Καντήλι Τρεμοσβήνη. Είναι και το πρώτο του συνθετικό κομμάτι, έτσι.
1949.
47. Ήταν φαντάρος ο Πυθικότητας, 47 πρέπει να ήταν. Και το άλλο που είναι πρώτη φορά τραγουδιστής ο Πυθικότητας είναι το Τρελοκόριτσο. 10 χρόνια μετά σχεδόν. Έτσι. Αλλά ήθελα τώρα να πάμε λίγο στην παιδικότητα του Πυθικότητας. Είναι από πολύ φτωχή οικογένεια, έτσι. Ιδραυλικό στο Περιστέρι. Ο πατέρας ήταν περιβολάρης.
Ναι, εκεί το 1922 γεννιέται.
22, ναι.
Εκεί. Και από ό,τι λέει ο ίδιος μετά, από πολύ νωρίς είχε μια οργάνωση στη ζωή του, επαγγελματικά, που κάποια στιγμή του τη χάλασε λίγο το τραγούδι.
Πέντε ξαδέρφια ήταν.
Ναι, ήταν αρκετά αδέρφια.
Πέντε αγόρια, μου φαίνεται μια κοπέλα. Και περιγράφει ο Πυθικότητας τη φτώχεια τότε στο Περιστέρι, που δεν είχε κανείς παπούτσια να βάλει. Ο Πυθικότητας όμως φόραγε παπούτσια. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Γιατί πέφτανε, λέγει, τα μεροκάματα των αδερφών.
Λέει όμως ότι από 12 χρονών ήξερε ότι θα γράψει ιστορία, πρόσεξε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, Γιώργο, σε μια συνέντευξη που λέει ο Πυθικότητας, λέει: όταν άκουσα του Μάρκου τα τραγούδια, λέει: μια μέρα θα γράψω κι εγώ τέτοια. Και θα πάρω μια θέση στο δέντρο, έτσι δεν το είπε, που λέγεται Ελλάδα. Άρα είχε ένα προορισμό μέσα του. Είχε μια αίσθηση του ποιος είναι. Δηλαδή, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης δεν αγνοούσε το τι έκανε.
Όχι καθόλου. Ο Μπηθηκότσης ήξερε πολύ καλά και το ελαφρό τραγούδι της εποχής.
Ναι.
Μάλιστα, λέει ότι δεν του πήγαινε γιατί είναι πιο αγαθιάρικο. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί. Αλλά η διάθεσή του να μπει μέσα στο λαϊκό τραγούδι είναι τα τραγούδια του Μάρκου. Και μάλιστα ο Μάρκος τραγουδάει και στο πρώτο του τραγούδι, κάνοντας δεύτερη φωνή στη Σούλα Καλφοπούλου.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό αυτό. Με κιθάρα ξεκίνησε, όπως και εσύ Γιώργο μου φαίνεται, ξεκίνησε με την κιθάρα. Πάντα, έτσι. Ήταν λέει ψηλά σε, ένα σε μια μαξιλαροθήκη η κιθάρα του αδερφού του, αυτός 6-7 χρονών, την έκλεβε ή η μάνα του την έδινε κρυφά και άρχισε να παίζει, να την γρατζουνάει. Αυτός δεν έμαθε, δεν σπούδασε ποτέ μουσική. Ενώ ο Τσιτσάνης έκανε μουσική. Ο Πηθηκότης είναι τελείως χωρίς νότες.
Αυτοδίδακτος.
Αυτοδίδακτος. Δηλαδή μαγνητόφωνο, πώς δουλεύει.
Έτσι, έτσι.
Με το μαγνητόφωνο.
Όπως το 99% των μουσικών εκεί.
Το 99%. Και... Όλοι, ας πούμε, δουλεύανε χωρίς νότες. Εσύ τώρα, Γιώργο, τον ακούς πότε πρώτη φορά?
Η σχέση μου με τον Μπηθηκότση ακουστικά αρχίζει νωρίς-νωρίς. Από τότε που άκουσα αυτό το τραγούδι, τα ματόκλαδά σου λάμπουν.
Μάλιστα.
Είχα ακούσει βέβαια και το Τρολοκόριτσο και κάποια άλλα τραγούδια. Θεώρησα, από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα, επειδή εγώ είχα σχέση με τη μουσική,
οικογενειακή σχέση,
ναι,
πρώτα απ' όλα.
Με ένα εντελώς φυσιολογικό τρόπο, θεώρησα ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φωνή, αργότερα τον γνώρισα. Έτσι, παρότι ήταν φίλος του πατέρα μου, του Λουκά, κάνανε παρέα μαζί, τον γνώρισα αργότερα. Και...
Αργότερα?
Ναι, δηλαδή... αργότερα. Λίγα χρόνια αργότερα πια. Δηλαδή,
όχι, περάσα... δεν είχες βγάλει το δίσκο σου, εσύ τον πρώτο.
Όχι, όχι. Ναι, εννοώ τον γνώρισα σαν άτομο, εγώ πριν αρχίσω να τραγουδάω.
Μάλιστα, μάλιστα.
Γιατί έτυχε να τον δω κανένα δύο φορές. Στα ταξίδια που έρχονταν ο πατέρας μου, μερικές φορές συναντιόντουσαν. Είχανε, εν πάση περιπτώσει, όλη η οικογένεια και ο θειός μου ήταν φίλος με το θειό μου, τον Βαγγέλη. Είχε τύχει να το συναντήσω κανένα δύο φορές. Μου φάνηκε πολύ γλυκό και ζεστό έναν άνθρωπο που αγαπάς και θαυμάζεις να είναι με κάποιο τρόπο κοντά σου.
Ήταν αυτά... λαϊκός φιλόσοφος πάντα, από
νωρίς, ναι,
από
βεβαίως, νέος. Βεβαίως. Αυτό που έχει σημασία να πω για μένα ήταν ότι αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα ότι αυτός ο άνθρωπος θα παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή μου. Μάλιστα. Και ήταν πραγματικά αποκουμπιός, μπορεί να μην το ξέρει ή μάλλον μετά από τόσο καιρό και από τόσα χρόνια το καταλαβαίνει ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν ένας δάσκαλος, ένας απευθείας. Η σχέση είναι του μαθητή και του δάσκαλου. Δεν έκατσε ποτέ να μου πει τραγούδα.
Δηλαδή μελετάς, τον μελετάς πια.
Τόσο πολύ που ταυτίζεσαι μαζί του.
Μάλιστα.
Έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο εκτός του μικροφόνου, εμείς τι κατηγορίας άνθρωποι είμαστε που τόσο πολύ ταυτιζόμαστε με το τραγούδι. Και εσύ ίσως το έχεις.
Εγώ απόλυτα.
Δηλαδή οι παλιότερες ηλικίες, οι παλιότερες γενιές ζούσανε με το τραγούδι, ζούσανε με τις λεπτομέρειες του τραγουδιού και παράλληλα με τις λεπτομέρειες της ζωής των ανθρώπων.
σάλι της πέθανε. Στου πάρκου την πλατεία μα ούτε μάτια εδακρύσαν, ούτε καρδιές ράησαν. Άραγε, άραγε, ποιος να είναι η αιτία. Αχ, κακού, κακούργα κοινωνία. Το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω, δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Τρέπω δεν τ' αρνιέμαι. Είσαι η λαχτάρα μου η χρυσή, γιατί δεν λες το ναι κι εσύ. Είσαι η λαχτάρα μου η χρυσή, γιατί δεν λες το ναι κι εσύ. Στο πλευρό μου δεν θα σ' αλλάζω με καμιά, κι ας μου χαρίζουν το δουνιά. Δεν θα σ' αλλάζω με καμιά, κι ας μου χαρίζουν το δουνιά. μια πούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Αρεφωνιαστικά κορόιτο που επιαστικά και πήρα μια πεπέκα μαγιώρα για γυναίκα και πήρα μια πεπέκα μαγιώρα για γυναίκα.
Μάρκος λοιπόν με τον Πιθηκότσι. Μου φαίνεται, Γιώργη, ότι ο Πιθηκότσι πήγε και βρήκε το Βαμβακάρι το 45 και του είπε: κοιτάξτε, είμαι μπουζουκτσής, μ' αρέσει, σ' αγαπώ και λοιπά. Ήταν η πρώτη του συνάντηση, έτσι.
Όντως. Και πολύ αργότερα, όταν πια ο Πιθηκότσις είναι στέλεχος στην Κολούμπια, αποφασίζει να πει τα τραγούδια του Μάρκου, όταν ο Μάρκος έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές.
Σε φτώχεια, αρρώστια, δυστυχία, αφραγγεία,
όλα αυτά.
Και λέει: πήγα και τον βρήκα.
Πάει, τον βρίσκει στην Κοκκινιά και το πρώτο τραγούδι που λέει είναι το «Τι πάθωσα τελείωτο που είναι το δικό μου, απελπίστηκα μανούλα μου να υποφέρω».
Βαρύ πολύ.
Πολύ χαρακτηριστικό για τη ζωή του Μάρκου εκείνης της εποχής. Βέβαια, στη συνέχεια ξαναγυρίζει όλα τα τραγούδια του Μάρκου, τα παλιότερα, που οι περισσότεροι από εμάς τους νεότερους τα ξέρουμε κυρίως
και
από
τον βρίσκει με ένα σωλήνα διασωληνωμένο, με άσθημα βαρύ. Και του λέει ο Μάρκος: κοίτα τα χάλια μου, λέει, Πιθηκότσι, κοίτα, μην καταντήσεσαι έτσι, πρόσεχε τα λεφτά σου, μην φτάσεις στο δικό μας σημείο. Αυτός που έκανε την τομή σε αυτό είναι ο Γιώργος Σονταλάρας. Δηλαδή είναι το νέο είδος του τραγουδιστή που είναι πραγματικά πια επαγγελματίας. Αυτοί οι άνθρωποι αδικηθήκανε, πεινάσανε, όχι ο Πιθηκότσις βέβαια. Ο Πιθηκότσις πρόλαβε, φαίνεται, το 70 πρέπει να βγάλει λεφτά.
Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει
70.
Να ήταν οργανωμένος μάλλον από νωρίτερα στη ζωή του.
Μάλιστα.
Καλό είναι αυτό τώρα.
Δυστυχία πέρασαν οι άνθρωποι. Μεγάλη.
Ναι, είναι όμως ο φόβος, ναι, φυλάει τα έρμα, έχεις δίκιο. Αν σκεφτεί κανείς τι πέρασε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων, τι δώσαν στο τραγούδι και πώς φύγαν από αυτή τη ζωή, με τι παράπονο και με τι βάρος, ναι, είναι κανείς να φοβάται. Και γίνεται παράδειγμα προς αποφυγή, έτσι, ο τρόπος της ζωής τους. Και αυτό, βέβαια, με αυτό χάνεις κάποια άλλα πράγματα, αλλά κερδίζεις, βέβαια.
Ακριβώς αυτός ο τρόπος είναι εκείνος που έδωσε πιθανόν κάποια από αυτά τα τραγούδια.
Γέννησε το ρεμπέτικο.
Ναι, ίσως είναι και αυτό.
Άκου τη λεοπιθηκότητα.
Εγώ έχω πιο σύνθετη σκέψη πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Φτάνει να. Κοίταξε, οι άνθρωποι είναι γενικά ίδιοι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον χρόνο και τον χώρο που ζούμε. Είναι ίσοι, αλλά δεν είναι καθόλου ίδιοι. Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα φύγει, έτσι, πού θα φύγει και πού θα φτάσει κάποιος. Μην ξεχνάς ότι ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος του ρεμπέτικου μετά από τον Βαμβακάρη είναι ο Τσιτσάνης, στην ουσία.
Που είναι το ακριβώς αντίθετο.
Είναι το ακριβώς αντίθετο και σαν νοοτροπία και σαν θέση. Και
αυτό
σαν...
που αλλάζει βέβαια από τον ένα στον άλλον είναι και η εποχή πάρα πολύ.
Μεσολαβεί μια τομή πάντως.
Ναι. Αυτά τα πράγματα συζητούνται. Δηλαδή είναι μάλλον κοινωνική
ανάλυση παρά.
Άκου τι λέει τώρα ο Πιθηκότσις. Σου λέγε ο Μάρκος, λέει, μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά και δεν σου άφηνε περιθώρια. Σου τα είχε πει όλα. Το ίδιο πράγμα ο Ευρωπαϊστας θα στο έλεγε αγαθιάρικα. Το ξέρεις, λέει. Και σήμερα υπάρχουν τέτοια πράγματα που είναι αστεία. Λοιπόν, τώρα το ταξίδι μας θα συνεχιστεί με τον Μπιθικότσι να τραγουδά Τσιτσάνι.
Κάτσε να ακούσεις μια πένια. Πιες και ένα ποτηράκι. Στα τρίκαλα, στα δυο οστενά σκοτώσανε τόσα αρκαπιά. Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά, κι αζώ στη ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, πάλιωσε το σακάκι μου. Ζεβείς από το μεράκι μου και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Και καημό έχω μεγάλο. Στα βράδια κι αν ρομάντζες τραγουδάμε στα σκοτάδια,
κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάν. Σερσελαφάν, σερσελαφάν.
Κι αν η μοίρα μας ταράζει στα χαστούκια, κι αν στο αμάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια,
κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια και στην ψάφα τα κονίριδες ψοφά. Σερσελαφά, σερσελαφά.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πυθικότσι να τραγουδά τσιτσάνι. Έλεγε πάντα ο Μπιθή, ο Σερ Μπιθή, έλεγε πάντα ότι ο Μάρκος είναι ο Σοκράτης και ο Τσιτσάνης είναι ο Πλάτων. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι, ο Μητσάκης, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης κλπ. Αλλά δύο πόδια έχουμε, δύο παπούτσια, τι να κάνουμε, έλεγε ο Πυθικότσις. Έπαιξε τεράστιο ρόλο ο Τσιτσάνης στη ζωή του Πυθικότσι, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι, και ο Τσιτσάνης
ήταν πολύ δεμένοι αυτοί οι άνθρωποι.
Μέχρι το τέλος, μην ξεχνάμε ότι ο Πυθικότσις αποφάσισε να σταματήσει να τραγουδάει μετά το θάνατο.
Ήμουν
του
μπροστά,
Τσιτσάνη.
Ήταν ο Μίκης, είδα τον Πυθικότσι να καταραίει, να κυτρινίζει τελείως. Και υπήρξε πραγματικά η μεγάλη τομή στη ζωή του Πυθικότσι. Κατέρευσε κυριολεκτικά. Το 84 πρέπει
84,
να είναι, έτσι,
ναι.
17 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Από τότε εγκατέλειψε τα πάντα. Σαν να μπήκε σε μια κατάθλιψη, σε μια αγοραφοβία. Εξαφανίστηκε ο Πυθικότσι.
Για 5 χρόνια.
Τον αγαπούσε πολύ. Δεν είχαν επομένως ανταγωνισμούς που υπάρχουν στον χώρο συνήθως κλπ.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα στα λαϊκά μαγαζιά εκείνης της εποχής που δούλευαν μαζί. Νομίζω ότι τα νεότερα χρόνια δεν πολύ δούλεψαν μαζί σε μαγαζιά. Πρέπει να ήταν εκτός χώρου η σχέση τους.
Να, ένα θέμα. Πυθικότσις και μαγαζιά. Ξέρεις, Γιώργο, το Πυθικότσις δούλευε ουσιαστικά μέχρι τέλος της δεκαετίας του 70 στα μαγαζιά, έτσι δεν είναι?
Μέχρι πολύ πρόσφατα δούλευε και τα τελευταία χρόνια ακόμα.
Εντάξει, λίγο ας πούμε κλπ. Ενώ σε έφυγες πολύ νωρίς και διηγείται συχνά ο Πυθικότσις τις παραγγελίες, θα λέει 160 παραγγελίες, τη φρίκη αυτή τη παραγγελιά για να περιμένεις να χορέψεις μετά το 160 τραγούδι και τα επεισόδια που γινόταν, και η δολοφονία του Κοεμτζής και τέτοια κλπ.
Λέει... Ναι, ο Πυθικότσις λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι για μας εκείνη την εποχή, να η διαφορά, ας πούμε, ναι, οι συναυλίες ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, έτσι.
Γιώργο, εγώ εσύ μελετάς τον Πυθικότσις, έτσι. Τι είναι αυτό που βρίσκει στη φωνή του? Εδώ βλέπουμε ένα συλλαβισμό. Σαν να πετάει στραγάλια ο Πυθικότσις κάθε συλλαβή, να πούμε. Είναι ένα τελείως άλλο είδος εκτέλεσης λαϊκού τραγουδιού. Βυζαντινό με λαϊκό, ψάλτης λαϊκός, τι είναι αυτό το πράγμα?
Εγώ καταρχήν, επειδή δεν έχω πολλές πληροφορίες για τα μαγαζιά, παρά τον έχω δει το Γρηγόρη και είναι και ένα, μια...
Τον έχεις δει στο μαγαζί σου?
Βεβαίως,
τον έχεις δει.
Βεβαίως, από μικρός. Μια έτσι, μια περίοδος στη ζωή του, ας πούμε, που δεν με πολύ ενδιαφέρει, ας πούμε, στα μαγαζιά ήταν αμεροκάμα τότε, ο κόσμος δούλευε, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία και που έπιασα από τη συζήτησή σας, την ακούω με πολύ προσοχή, είναι γιατί ο Πυθικότσις ένιωσε προδομένος από τον θάνατο
του
Τσιτσάνη. Γιατί ίσως συνειδητοποίησε για πρώτη φορά την μοίρα μας, την ουσία.
Τη
δηλαδή,
ένας άνθρωπος,
ακριβώς, ότι η αθανασία δεν είναι προνόμιο ούτε καν των σπουδαίων καλλιτεχνών.
Μάλιστα.
Το συνειδητοποίησε, το ξέρω πολύ καλά. Ήμουν μαζί στην τελετή δίπλα μου και μου περιέγραψε με έναν εξαιρετικό τρόπο το πώς αισθάνθηκε από το πρωί που ξύπνησε. Νομίζω κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε καιρό θα το πούμε. Ο Πυθικότσις είχε αυτή την παράξενη εκφορά λόγου και νοημάτων που έχει μείνει πραγματικά έξω από το χιούμορ που είχε. Ένα καλυμμένο, κάποτε πολύ, πολύ φανερό χιούμορ και άλλο πολύ καλυμμένο. Μπορεί να το ανακαλύψεις και όταν καταλάβαινες πια στο τέλος τι έλεγε, έμεινες με το στόμα ανοιχτό. Έλεγες πώς μπορεί να βγαίνουν από αυτόν τον άνθρωπο αυτές οι κουβέντες. Ο Πυθικότσις δεν είναι μόνο η φωνή του, που είναι μεγάλη φωνή, έτσι έχει ωραία έκφραση, είναι ο τρόπος που τραγούδησε. Αυτός ο τρόπος δεν διδάχτηκε. Είναι ένας τρόπος φυσικός.
Ανακαλύφθηκε.
Ένας φυσικός τρόπος, ο οποίος τον έφερε βέβαια στην κατάσταση που είναι σήμερα, έτσι ο Πυθικότσις όλη αυτή τη διαδρομή, τον έφερε και η σχέση του με τον Θεοδωράκη, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, σαφώς ακόμα δεν τα αγγίξαμε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος λαϊκός που τραγουδάει και εκφράζει την γειτονιά του, την εποχή του, την καταγωγή του, καταφέρνει κάποια στιγμή να εκφράσει και την υπέρβαση του τόπου και της εποχής. Γιατί εκείνο τον καιρό ο τόπος πέρασε σε μια υπέρβαση, που βεβαίως από κάπου ξεκίνησε, ενώ τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησε. Ήταν λοιπόν εκεί, δεν πέταξε την ασπίδα να φύγει, μπήκε μέσα ακόμη και χωρίς, μην ξέροντας που θα τον βγάλει.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Μπήκε στα βαθιά και κολύμπησε. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί. Λέγαμε πριν τι ήταν τα μαγαζιά, τι ήταν η κούραση, τι ήταν οι παραγγελίες. Μην ξεχνάμε και ότι ένας άλλος μεγάλος τραγουδιστής, πολύ μεγάλος και πολύ αγαπητός στον κόσμο, ο Στέλιος Κατσαντζίδης, έφυγε από τα κέντρα.
Μάλιστα.
για αυτούς τους λόγους, για κάποιους τέτοιους λόγους. Mm-hmm. Και έφυγε, άφησε τη δουλειά, όχι γιατί, όπως λέει ο μύθος του, ήθελε να τα αφήσει γιατί δεν του άρεσε, τίποτα. Έφυγε από μεγάλη κρίση και από απέχθεια πια για τη δουλειά, η οποία του είχε φερθεί πια αχάριστα. Μάλιστα. Από ένα στιγμή και γύρω στο 66, αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, αλλά με βάση αυτούς τους δυο, γιατί ενώ μιλάμε για τον Πιθηκότση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, εγώ τουλάχιστον σαν τραγουδιστής δεν μπορώ να αγνοήσω και το άλλο πόδι. Το ένα είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Συνηθίσαμε να λέμε δύο Ελλάδες και να εννοούμε η Ελλάδα του Τσιτσάνη, του Θεοδωράκη, του Πιθηκότση για παράδειγμα, και του Τσαρούχη, έτσι με όλα αυτά που ξέρουμε. Και η Ελλάδα, λέγαμε, του Ατή κλπ. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι η Ελλάδα του Καζαντζίδη, που είναι μια άλλη Ελλάδα.
Μετά θα πούμε πολλά γι' αυτό.
Έτσι. Η Ελλάδα του Καζαντζίδη. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν τραγουδούσαν, είχαν ένα βρυχισμό. Θα έλεγε κανείς αν ήταν δύο μεγάλα, έτσι, όντα, που άνοιγαν το στόμα τους και βγάζανε κάτι. Βγάζαν τον ίδιο φθόγκο.
Ο Πιθηκότσης τραγούδησε όρθιος.
Ένα γκρ. Ένα γρυλισμό. Λοιπόν, ο ένας με τον γκρ γκρέμιζε και ο άλλος με τον γκρ γκρίνιαζε. Αυτή Μάλιστα. είναι η διαφορά των δύο. Μάλιστα. Ο ένας γκρίνιαζε. Ο Καζαντζίδης.
Ένα αντρικό παράπονο ήταν ο
Και ο άλλος γκρέμιζε.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι κοινό. Βέβαια, ο Πιθηκότσης έκανε και κάτι άλλο. Είναι ο μόνος τραγουδιστής που κατάφερε να καρφώνει ή να βιδώνει, αν θέλει, τις λέξεις, λες και είχε στα χέρια του εργαλεία. Λες και είχε σκεπάρνη, σφυρί και πρόκα και τα κάρφωνε.
Βέβαια, στην ανθρώπινη φύση υπάρχουν και οι δύο λειτουργίες.
Στον Πειραιά συνεφιάσε και στην Αθήνα βρε. Άλλος αγάπη έχασε κι άλλος αγάπη έχει. Αν δηλάνουνε οι πλοπένιες μέσα σε ένα κουτούκι, κάθεται ο παραπατώμας και παίζει το μπουζούκι. Παραπατώμα, παραπατώμα, τα βάσανα και δεν μιλάς κι αγένε. Τ' αποστολή το κουτουκί, στ' αποστολή το κουτουκί, στ' αποστολή το κουτουκί, πήγα κι άκουσα μπουζουκί. Και στο στένο το μαγαζί μπήκε κι ο πόνος μου μαζί, κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, κι όπως έκλαιγε το τελί, έκλαψα κι εγώ μαζί.
Το σχολείο ούτε έχω μάθει γράμματα πολλά. Ξέρω όμως ένα και να κάνουν δύο και πως τα πονιέτα είναι τα. Το ξέρεις πως θα σε κάψει τη φωτιά που θα σ' ανάψει. Την εγνώριζες. Τέλειωνες απ' το καημό σου, μα στιγμή απ' το πλευρό σου δεν τη χωρίζες. Καρδιά μου μη παραπέμπεις,
αυτές που τυράνιεσαι.
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου. Θα πετάξεις σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω. Ίσως πότε θα γυρίσεις πίσω, πόσες νύχτες θα μετρήσω ώσπου να σε ξαναειδώ. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.